Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Klio iz antologije Kratke proze priče iz Delte Nila, priređivača Srpka Leštarića, možete slušati priče egipatskog pisca Sabrija Muse.
Žena koja se jeste i muž koji je nije. Te noći nešto neobično lebdalo je nad Gosan Abdel Halimovom posteljom i na kraju ga je probudilo. Pogledao je kraj sebe u postelju i video da mu nema žene. U prvi mah pomisli da je otišla do kupatila ili kuhinje, pa u mraku naćuli uši prema kupatilu i kuhinji. Ali ni u kupatilu ni u kuhinji nije se čuo nikakav zvuk koji bi ukazivao na mačije prisustvo. U njemu se zače nespokoj i stade mu kružiti po mozgu, koji se još rvao sa snom. Ustade iz kreveta i pođe po kući tražeći ženu, ali je ne nađe. Gosan Abdel Halim se veoma uzruja kad baci pogled na sat i vide da je prošla ponoć. Bila je pogasila svetla u stanu tačno u 9:30 uveče i zavukla se kraj njega u postelju, gde je on smesta utonuo u san, kao i obično tih posljednjih dana, otkako se televizor sa svog mesta u dnevnoj sobi preselio u servis kod majstora. On je utonuo u san otprilike onda kad mu se žena zavukla u postelju kraj njega i uverio se da je sve oko njega utihlo. Šta ju je onda moglo nagnati da nanovo ustane iz postelje? I gde je sad, u to pozno doba noći? Da li je otišla do neke komšinice? Možda zbog nečega nije mogla da zaspi, pa je to nateralo da ode do njegovih ili svojih. Da nije pala sa terase ili kroz prozor. Gosan Abdel Halim se nađe pred krajnje neobičnim slučajem, koja je narušavala mir njegovog svakodnevnog života. Um mu je napeto radio, ali to nije bilo dovoljno da nađe objašnjenje ovog čudnovatog događaja s kojim se sada suočavao. Obuče se i izađe iz stana. Strčao je ni stepenice, s trećeg sprata na ulicu i stao da sačeka taksi koji će ga odvesti do njegovih u centru grada. Dok je čekao, Gosan Abdel Halim pređe pogledom po tlu ispod terase svog stana i pod prozorom, ali tamo nije bilo ženinog tela. Stigao je u centar kod roditelja, ali žene ni tu nije bilo. Familija mu se grdno uzbudi zbog ženinog nestanka i njegov najmlađi brat navali da krene sa njim, da je potraže kod njenih. Oni su pak živeli sasvim na periferiji, ali supruge ne beše ni tamo. Njena se majka uznemiri, uznemirio joj se i sestra i njih dve počeše okretati i prevrtati tu stvar sa Gosan Abdel Halimom i njegovim bratom, ali objašnjenja ne nađoše. Onda odlučiše da se svi zajedno vrate u Gosan Abdel Halimov stan i da tamo nastave istraživati taj neobični slučaj. Gosan Abdel Halim zateče svetlo u dnevnoj sobi upaljeno, kao što ga je i ostavio kad je napustio stan. U stanu je vladala tišina. Kad svi zajedno uđoše u spavaću sobu, iznenadiše se videvši Gosan Abdel Halimovu ženu ispruženu u postelji, pod pokrivačem. Spavala je dubokim snom. Glasom punim prekora njena majka reče: "Ama zete, evo mi ćerke gde spava kao odojče. Pogledaj." Svastika pogleda u njega sumnjičavo, kao da se pita da nije pomerio pameću. Njegov se brat beše ukipio, potpuno zabezeknut. Gosan Abdel Halim protrlja oči i lice dlanovima, prizivajući i slaveći ime Božije i moleći se da ga Gospod izbavi od zla Sotonina. Zatim se naže nad ženu i pokuša da je probudi. Kad je u tome napokon uspeo, ona se prenu iz sna i stade trljati oči kao da je spavala nedelju dana. On je zapita: "Gde si bila, Safija?" "Kako gde sam bila? Pa tu sam, evo me." "A pre neka dva sata?" "Ma nisam se makla od kako sam legla." "Safija, govori gde si bila. Ja sam se probudio i tražio te po kući." "Ama čoveče, šta je s tobom? Kažem ti da se nisam ni makla od kako sam legla.
Gosen Abdelhalim oseti da će mu glava pući, pa stade vikati na ženu zahtevajući da mu kaže istinu. Brat Tašta i svastika sjatiše se oko njega nastojeći da ga smire. Tašta reče, Abdelhalime, sinko, smiri se, budi pametan. Možda je bila u kojoj od soba, a ti si požurio i izašao pre nego što si svuda dobro pogledao.
Brat dodade, Abdelhalime, brate, starije je jutro od večeri. Spavajte sad, nemojte da se zabadava brukate i da komšiluk sluša. A sutra je pitaj i probaj da se setiš. Može biti da stvarno nisi svuda pogledao.
Gosen Abdelhalim nema de kud do da se smiri i da bude pametan. Ali u dubini duše bio je ubeđen da je sve dobro pretražio pre nego što je izašao iz stana i da mu žena nije bila tu.
Familija ode, a Gosen Abdelhalim leže u postelju pokraj žene. Počeo je se umiljavati, umirivati je i šaljukati se, ne bi li je naveo na razgovor.
Bila si napolju, Safija, tu nema šta, samo me zanima da znam kuda si išla.
Ne znam.
Kako ne znaš, jel to moguće?
Ne mogu da ti kažem.
Ali, Safija, ja sam tvoj muž, moram da znam, moraš mi reći sve. Boj se pakla.
Ako ti kažem, pakao mi ne gine.
Tri dana i tri noći Gosen Abdelhalim je razgovarao sa ženom, nastojeći da je obrlati, ali u zaman. Četvrte noći iznenada se probudi iz sna i vide da je nema. Bilo je to opet oko ponoći. I on pažljivo pretraži i kupatilo, i kuhinju, i sve sobe. Otvarao je čak i sve ormane i zavirio u sve velike škrinje, ali ženu nije našao. Pažnju mu privuče reza na izlaznim vratima. Bila su otvorena iznutra. Sad je bio načisto da mu je žena izašla. Baci se u jednu fotelju u dnevnoj sobi i stade buljiti u izvučenu rezu, čekajući da se žena vrati. Posle dva sata Gosen Abdelhalim beše zadremao i uplašeno se trže iz dremeža na zvuk vrata koja su se zatvarala. Širom otvori oči i opazi ženina leđa, dok je promicala ulazeći u spavaću sobu. Hitro ustade, otresajući san sa očiju, pa uđe za njom.
Safija, gde si bila?
Sva uzbuđena i zaduvana, jedva hvatajući dah, Safija odvrati.
Tako ti, Boga, Abdelhalime, pusti me sad, sva se tresem. Pusti me samo malo da dođem sebi. Ovo što biva s nama, to je nešto skroz van pameti.
Šta to, Safija, biva s nama?
Reći ću ti sve. Ali dodaj mi čašu vode da okvasim grlo. Ne mogu da govorim.
Neka nova briga poče spopadati Gosen Abdelhalima povrh one prethodne. Ode do kuhinje, popi gutljaj vode, zatim napuni čašu i vrati se ženi. Sede kraj nje na ivicu kreveta i dobro otvori uši da ne bi propustio ni jednu reč.
Safija poče.
Vidi, Abdelhalime, ja ću ti ispričati. Ali pazi, ako iko čuje ovu priču, znaj da ćemo i ti i ja opasno nastradati. Na ovo uvo slušaj šta ti govorim, a na ono drugo puštaj da izađe. Hoćeš li?
Kako ti kažeš, Safija, samo daj da vidimo čemu je reč.
Gledaj, mili moj, one noći, ono kad si se ti probudio i nisi me našao, bilo je ovako. Ja sam spavala pored tebe najtvrđim snom, kad li začujem neki glas kako me doziva. Safija, o Safija, Abdel Semimova kćeri, ustaj kćeri, uzmi što ti pripada od Abdulaha. Otvorim oči i pogledam po sobi. Vidim ti spavaš i hrčeš. Sednem i zagledam se u mrak, kad li ugledam nešto belo, onako kako se pomalja. U tom se ono celo pokaza i ja vidim neki čovek, obučen sav u belo, samo mu lice crno, ali iz njega izbija neka bela svetlost. Jaše na velikom belom konju, a na leđima mu krila. Cela istina, Abdelhalime.
Sva sam bila premrla od straha. Pružim ruku i prodrmam te, da te probudim, ali mi onaj beli čovjek podviknu. Ne, ne, ne šali se šalom. Niko ne sme da sazna za mene. Ustaj, hajde sa mnom i ne boj se.
Ispruži onu svoju belu ruku, podiže me iz kreveta i posadi preda se na konja. Srce mi je stalo. Više nisam videla na oči, samo sam osjećala da mi je telo lako, lako kao perce, i da onako pliva po oblacima. I onako kao da mi je na srcu bilo nešto teško, pa je spalo. I više nemam pojma šta je bilo. I tu noć kad ste vi ono došli i pitali me, nisam znala šta se tačno dogodilo, je li ono bio san ili java. Samo sam ujutru našla u tašni $50.
Gosen Abdelhalim slušao je ženu usta razjapljenih od zaprepašćenja. Krkljavim glasom iz suhog grla izusti.
Dobro, a noćas?
Noćas se Abdelhalime desilo to isto. Malo pošto sam zaspala, začujem onaj glas. Ustaj, Safija, uzmi što je tvoje od Abdulaha. Otvorim oči, vidim da ti spavaš i hrčeš, a ugledam onog čovjeka, sav u belom, na belom konju. Ispruži ruku i ruka mu isto bela. Uze me, preda se na konja i ja osjetih kako mi je telo lako, lako kao pero. I ovoga puta sam lepo videla Abdelhalime kako mi stavlja u tašnu dolare. Evo, vidi.
Safija se maši tašne, otvori je i izvadi iz nje zelene novčanice, pa ih stade ređati jednu po jednu pred muževljavim očima, nastavljajući da priča.
I još mi je rekao, Safija, ovo je samo tvoja i Abdulahova tajna. Ako se za to sazna, on će otići, a ti ćeš nastradati. Ja ga pitam, dobro, a moj muž? A on će na to, mužu reci. I evo, rekla sam ti.
Gosen Abdelhalim zaklima glavom u čudu, pa reče ženi.
Neka ti je Bogom prosto, Safija. Trebalo je da mi odmah kažeš. Bila si me zabrinula i naterala da pomislim o tebi ko zna šta.
Dobročinitelj. Žena je primećivala da joj je ćerka nekako usporena. Pokreti su joj bili teški, kao da vuče sopstveno telo. Ćerka nije bila krupna da bi joj telo bilo teško. Vratić joj je tanak, grudi kao dve breskvice. Tu kod grudi žena se trže u razmišljenju jer dve breskvice behu neočekivano naglo sazrele, a devojčica jedva da je ušla u 14. godinu. Otkako je počela da posmatra kćer, ženu je zaokupljala neka crna slutnja koja joj se navalila na srce. Devojčica hoda raširenih nogu, a butine joj nisu pune da bi se tako nešto moglo očekivati. Pa i na glatkom licu, bledom od neuhranjenosti, prosijavaju dve rumene ružice koje se naziru kroz obraze, a potiču od krvi što kola pod kožom. Čak i oči joj nekako svetlucaju i šire se, kao da joj je glava vrela, telo zasićeno i popunjeno. Majčin pogled pade na ćerkin trbuh i ona shvati šta je pravi, istinski strah. Na trbuhu se nisu zapažali nikakvi posebni znaci. Bio je tajanstven i ništa nije odavao, ali je devojčica hodala nekako kao da ga nosi i poklanjala mu je pažnju pri kretanju kao da joj je u utrobi nešto što je muči. Žena prepozna da joj je kći trudna, a ne da nije udata, nego je još niko nije ni zaprosio. Ona ispruži ruku, preprečivši ćerki put, uhvati je za ručicu i povuče je za sobom u zadnju sobu. Tu je pregleda. Odmah se uverila da je u pravu. Na srce joj pade težak kamen. Bio je to teret težak 3 mjeseca. Devojka se rasplaka, objasni da ona nije ništa kriva za to što se desilo. Dok je sedela ispod starog drveta na brežuljku, a ovce pasle na koliko se može dobaciti kamenom, sunce joj nije bilo ni na zalasku, iznenada od nekud iskoči neki čovjek i uze je. Cela stvar nije potrajala ni nekoliko časaka
i ona nije tome ni poklanjala neku pažnju, ali Matije više nije slušala. Na lice joj se navuče smrknuti izraz. Mislila je na pokojnog muža koji je umro, a da joj nije napravio sina. Plakala je iz sve glasa i klela ga zbog toga. Da je to ispunio, ona danas ne bi bila sirota, slaba i sama. Devojku prevari san kad se smirila, jer je osjetila malaksalost, gledajući majku kako sedi ćutke, ophrvana brigom. Za to vreme žena je bdela ispred peći, zureći u njeno prazno ložište, puštajući mašti da zamišlja veličinu bruke i sramote koje će joj ispunjavati sve buduće dane. Kad joj kći prođe kroz seoce i vrati se, a trbuh joj do zuba. Malo pre nego što će svanuti zora, žena odlučno ustade, prikupi stvari i probudi ćerku da pođe, kaskajući u svojoj dugoj i širokoj crnoj haljini. Devojka je išla za njom i tako izađoše iz sela još pre nego što se sasvim rasvanulo. Kad je osvanuo dan, njih dve su se spuštale niz padinu jednog brega. Žena je bila naglo ostarila i bila je iscrpljena, stenjala je pod teretom prtljaga koji je vukla i pod teretom briga. Ali je ipak, koliko god da joj je to bilo teško, hitala i hitala. S vremena na vreme okrenula bi svoje okamenjeno lice prema ćerki, na što bi ova požurila za njom, obarajući pogled u očajanju, kao da to sramota ubrzava korake za njima dvema i progoni ih. Prođe ceo dan, a one nisu ni stale. Sunce krete ka smiraju kad ugledaše neko selo na obali reke. Žena se sruši na sred mosta, nemajući snage da ide dalje. Stade trljati otečena stopala, jaučući od bola i oplakujući svoju zlu sreću. Devojčica siđe do reke, uze malo vode i dade majci da se napije. Poškropi je po licu i previ joj stopala, ali žena nije prestajala da kuka. Naiđe tuda neki čovek i vide ženu gde plače pa zastade i upita je šta joj je. Bio je krupan koščat i debelog vrata. Žena mu ispriča priču svoje ćerke. Čovek baci pogled ka devojčici, na šta ona pognu glavu, a on poče razmišljati. Žena je za to vreme i dalje oplakivala muža koji je umro, a nije joj dao da rodi sina. Čovek pomisli, daj da jednom učinim dobro delo. Ova žena je slaba, a nema muža. Bio je inače profesionalni ubica, lopov i razbojnik, ali ništa ne traje večno. Razmišljao je, starost je na pragu, a ti nemaš ništa da poneseš na onaj svet. Sve što si dosad činio, naplaćivao si, pa i više od toga. I čovjek potapše ženu po ramenu i stade je tešiti. Uze u ruke njen prtljag i pođe napred vodeći ih svom domu. U kući iznese im da jedu i one jedoše. Prostre im postelju i reče ženi da spava i da se ne sekira, obećavši da će je on osloboditi briga. Kad pade noć i na selo se spusti tama poput mrtvačkog pokrova, čovek ustade, ode do devojčice koja je spavala, steže je za vrat i slomi ga. Zatim strpa leš u neku vreću, iznese ga do reke i baci u vodu. Potom se vrati kući i zaspa laka srca. Ujutro on pripremi ženi doručak, natovari njene stvari na magarca i nju posadi odozgo, pa on pođe kraj nje, vodeći je natrag u njeno selo. Jašući, žena je dizala oči ka Gospodu i mrmljala molitve, blagosiljajući čoveka.
U emisiji Knjiga za slušanje pratili ste priče egipatskog pisca Sabrija Muse, Žena koja se jeste i muž koji je nije, i dobročinitelj iz antologije kratke proze Priče iz Delte Nila, koju je preveo i priredio Srpko Leštarić. Čitala je Dušica Mijatović. U sutrašnjoj emisiji nastavit ćemo čitanje priča ovog egipatskog pisca.